Då är vi så privilegierat att vi ska få öppna Efesierbrevet igen. Närmare bestämt kapitel 3 och pröva och se in i nocken av de ting som är uppenbart för oss där. Det är aposteln Paulus, hedningarnas apostel, som är aktion. Och så är det något av höjdpunkter, tror jag, utan att överdriva, i Guds uppenbaring som vi möter i detta brev. Det är ett av höjdpunkter i det som Gud har avslöjat för oss, som vi får kännskap till i Efesierbrevet. Och nettopp i detta brev är det också vi får kännskap till dessa, eller hör dessa begrepp om höjde och dybde och längde och bredde. Och det är ett förhåll som vi ska komma lite in på efter hvert i förmiddag. Men vi ska alltså koncentrera oss lite om det som Efesierbrevet 3 då pekar på för oss. När jag läste Efesierbrevet den senare tid så har jag tänkt på en fortelling som många av er känner gott ifrån Andra Samuels bok. Speciellt till de som har gått, ska vi säga, vägen från söndagsskolan och upp till bibelklassen här, har nog upp till flera gånger läst och hört om denna fortellingen ifrån Davids liv. Andra Samuels bok kapitel 9, där säger då kung David, som är ett flott förebilde på Kristus för övrigt. Det står i apostelgärningen om mannen efter Guds hjärta. Och det är David. I Andra Samuels bok kapitel 9 vers 3 så säger kungen något så väldigt flott. Då sa kungen: är det icke ännu någon igen av Sauls hus så jag kunde göra Guds misskunnhet mot han? Alltså Davids hjärta och Davids ögon, om du vill, var upptatt med att se om han fant någon han kunde göra Guds misskunnhet mot. Och så blir han gjort uppmärksam på att det är en person som var i egentligen en väldigt trist situation, som var en son av Jonathan, som var en god kamrat av David, som var blivit lam i bägge fötter genom en olycka. Navnet hans var Mefiboset, du känner säkert till det. Och vet du vad navnet Mefiboset betyder på hebraisk? Det betyder en som talar om skam. Så till och med navnet hans talte lite om hur förtvilt situation hans var. En som talar om skam. Och så spör David där ifrån tronen i Jerusalem: var är han? Och så blir det aktivitet när man får bostad på höra att han är där, intresse för han från tronen i Jerusalem. Så blir han förundrad och lurer på, och han säger det ordet slik: varför vill David ha att göra med en sån död hund som mig? Men så blir han hämtad, den här karn, till Jerusalem. Och vet du vad det betyder på hebraisk? Fredens bolig. Och det står om han som är vår fred i Efesierbrevet 2 också. Och vad sker därefter? Jo, den här personen som hade egentligen ett sånt förtvilt utgångspunkt, och som i den tids samfund egentligen så hade en svärt dyster framtid föran sig. Han blir hämtad in till kungens hof. Han får sitta vid kungens bord. Han får spisa kungens mat. Han får lytta till kungens tale. Han får kungliga klär. Han får en flott position och en flott framtid där hos kung David i Jerusalem, som en av hans sönner. Det som står i den fortellingen. Och på många vis så är det här en fin illustration av det som Gud uppenbarar för oss i Efesierbrevet. Det som vi ser i kapitel 3 vers 1, det är att aposteln, han böjer sina knän. Därför böjer jag mina knän. Det är inledningsstrofa i kapitel 3 i Efesierbrevet. Hvorfor gjorde han det? Jo, det var noe av det som han hadde på en måte åpenbart og vist allerede i de to første kapittel. I kapittel 1, det var så fint framstilt nå i de tidligere møtene om Efeserbrevet 1 og 2. I kapittel 1 så ser vi at Gud reiser Kristus opp fra de døde. Vi ser at Gud satte han ved sin høyre hånd himmelen. Og vi ser at Kristus ble gitt som en Guds gave til menigheten. Som hode for legeme, står det i Efeserbrevet i slutten av kapittel 1 der. Og det er så enormt viktig å få fatt i dette her. Ikke bare at Kristus faktisk er gitt som hode for menigheten som er hans legeme, men at du og jeg som sitter her i formiddag, som har sagt ja til Jesus, vi er et lem på dette legeme. Og Kristus er vårt hode. Og hva er det hodet gjør? Jo, hodet, sånn rent nevrologisk eller biologisk, styrer lemmene på legeme. Og derfor er den største, burde være den største interesse for oss å få innblikk i hva som er hans tanke med vårt liv. Han er gitt som hode for menigheten. Og det er viktig for oss også som menighet. Altså, det ordet menighet, det er eklesia, det er på en måte, det er den verden, det er alle som hører Kristus til. Men vi er en sånn lokal eklesia her i Godt Håp. En lokal menighet. Og for oss er det veldig viktig å lytte og søke å få innblikk i hva er det Gud vil med oss. Og det må vi be om hver en gang vi samles, og når vi har anledning, og be om at Gud må vise oss hva han vil med oss, med vår menighet. Ikke bare med den enkelte av vårt sitt liv, selv om det også er svært viktig. Så skjer det tilsvarende i kapittel 2. Her er vi på en måte, på mange måter, denne fortellingen om Mefiboset også forklart, hvis du leser gjennom kapittel 2 i Efeserbrevet. Gud har reist oss opp fra de døde. Han gjør det samme med oss som vi gjorde med Kristus. Han reiser oss opp fra de døde. Og så er ikke det bare at han reiser oss opp fra de døde, men han gir oss de største tenkelige privilegier ved at han satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, som kapittel 2 sier til oss. Og så står det også i denne sammenhengen at frelsen er en Guds gave. Ordet gave introduseres også i kapittel 2. En Guds gave av nåde alene. Derfor bøyer jeg mine knær. Men er det mer, det er enda mer som er grunn til at Paulus bøyer sine knær som hedningenes apostel her i kapittel 3. Det har allerede vært berørt også i møtet i dag, og vi skal bruke litt tid på dette her nå i formiddag. Den bærende tanke, om vi skal si det slik, i kapittel 1-3, det er det som vi finner i apostelgjerningene 20, vers 28. Det handler om Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Og vi ser da i kapittel 1 at vi introduseres for Kristi legeme, eller menigheten som er hans legeme. Og så kan du si noe av poenget med det, er at dette legeme det skal være fylt av hans liv, og vi er lemmer på hans legeme. Og så ser vi i kapittel 2 at der reises en Guds bolig i ånden. Og det er på et litt annet perspektiv. Det er det stedet han bor i. Du husker at i det gamle testamentet, og det har vært berørt også ved flere anledninger enn senere tid, så hadde Gud et tabernakel som israelsfolket bar med seg gjennom ørken, og så de transporterte med seg. Og i dette tabernaklet, der bodde Gud. Senere så reiste de et tempel. I dette tempel bodde Gud. Hva er det Gud bor i dag? Der er en del som tror han bor i hus som er gjort av stein. Eller prektige, flotte bygninger. Og som valfarter faktisk. Og bruker kolossalt mye av sine ressurser på å komme til det sted der de mener oppfatter at Gud bor. Gud bor i menigheten i dag. Gud bor i sitt legeme, i en Guds bolig i ånden. Det er der han bor. Han bor i deg og meg. Og du hørte også fra Efeserbrevet 1 om at vi har fått den hellige ånd som pant og innsegl i våre hjerte. Og så reiser han en bygning i dag i denne verden. Og det er på en måte en usynlig bygning som består av alle som er latt seg frelste og som er lagt til menigheten. Det er Guds store arbeid i dag. Det er å reise den mest fantastiske bolig og bygning. Og den har veldig liten prakt, sånn ytre sett når mennesket ser på den i dag. Litt sånn som tabernaklet. For når jeg så på tabernaklet, så var det i grunn ikke så veldig flott å se på utenifra. Det var ikke det. For utenifra så var den dekt med noe skinn som gjorde at det så ikke så flott ut. Men så var det akkurat som med tabernaklet, at dess lenger du kom inn i tabernaklet, dess finere stoff og dess flottere gjenstander fantes der. Og den som da kom inn i tabernaklet, han oppdaget og fikk oppleve Guds herlighet. Og det er litt sånn å høre Herren til i dag også. Og det er litt det som jeg fyller Efeserbrevet også, at her er sånne veldige ting som jeg og du må søke å få fatt i og fylle livet vårt med, men som kanskje sånn ytre sett vi kan virke litt sånn stakkarslig og lite å trakte etter. Og du må ikke tro det at det er slik at det du på noe tidspunkt kommer til å bli en helt eller bli en popstjerne. Altså, jeg tenker ikke på en sånn sangstjerne, men en popstjerne i betydning av svært populær fordi du hører Herren til. Det er ikke noe som nødvendigvis trekker så voldsomt på folk i dag. Men det som åpenbares for oss her, og som skulle fylle våre hjerte, og som skulle på en måte gjøre at vårt indre menneske, det er igjen det begrepet som kommer i Efeserbrevet 3, det er noe som ikke er så enkelt å se utenifra, men som går på det indre menneske. Der er en herlighet, og der er en storhet, og der er en glede, og der er en fred, og der er et evig håp for den som lar seg frelse og blir lagt til denne menighet. En Guds boligånden. Det er det Gud reiser i dag. Og dere som er unge her, og som har sagt ja til Jesus, vi som er litt eldre her, som har sagt ja til Jesus, vi er en Guds bolig i ånden. Og vi kunne sagt mye om det, og nå skal vi prøve å konsentrere oss om det som Efeserbrevet 3 først og fremst da taler til oss om dette. Paulus han bøyer seg to ganger etter kapittel, og det er der vi skal på en måte ha innslagspunkter våre for i dag. Jeg skal prøve å ikke bruke så mye tid, men jeg har lyst til å si noe om to ting for i dag. Så blir det et lite utvalg da. Så kan jo det hende at Fridemann blir skuffet nå da, i forhold til å ha sine forventninger til dette møtet her i dag. Men jeg skal si noe om to ting i dag. Og det er for så vidt knyttet til de to gangene Paulus bøyer sine kne i dette kapittelet. Vi ser det først i vers 1, det vi allerede berørt. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som har blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Og hva er det han bøyer sine knær for? Jo, vi ser i vers 4 at det er noe flott, noe veldig og noe viktig som åpenbares for oss. Det som kalles for Kristi hemmelighet. Det er det første vi skal prøve å få fatt i her i dag. Og la meg bare si det med en gang da. Spesielt for barna så er jo det slik at en hemmelighet, det er noe som på en måte skal være mellom for eksempel to personer. Og det skal helst ikke sive ut til flere. Da er det liksom en hemmelighet. Og vi som er voksne, vi erfarer vel det at det er to veit, eller det er en veit, det veit ingen, og det er to veit, det veit vel gjerne, da kanskje de to, det er tre veit, det veit alle. Og vi av og til, vi på en måte, vi prøver da å omtale ting som en hemmelighet. Noe som kanskje vi ønsker ikke skal komme ut akkurat nå, men som kanskje på et tidspunkt, vi for så vidt synes det er greit, det er kjent. Når vi leser om Kristi hemmelighet her, så er det noe som absolutt Gud vil at vi skal kjenne til. Det er jo av og til slik at det er en del sånn mystikk også innenfor kristen tro og tanke, og innenfor i kirkehistorie å vise oss det her. Og det er også kirkesamfunn som bygger opp ting rundt mystikk, altså ting som noen få innvidde skal kjenne til. Det er ikke bibelsk. Det er ikke slik det er Gud, han åpenbarer han for oss, og når han er åpenbart det, så er dette her, kan dette her være kjent for oss, og vi kan forstå det og ta det til oss. Kristi hemmelighet er en slik type hemmelighet. Og så det andre, derfor, i vers 14, derfor da bøyer jeg da mine knær for Faderen, sier han igjen i vers 14. Og hva er det som åpenbares for oss da? Jo, blant annet Kristi kjærlighet. Det ser du i vers 19. Kristi kjærlighet. Og skal vi prøve nå en liten stund i formiddag å få tak i Kristi hemmelighet, Og så skal vi prøve å gjøre noe, en veldig vanskelig øvelse. Og det er å prøve å fatte det ufattelige. For det er det apostelen oppfordrer oss til å gjøre. Dere, folkens, dere må fatte det ufattelige. Dere må prøve å gripe det ubegriplige. Dere må prøve å få innsikt i det som ikke noen menneske kan forstå. Og det er da Kristi kjærlighet. Men vi kan se noe glimt av den. Og så kan vi gå glad ut her fra møtet i formiddag. Og så glede oss over at det er en som elsker oss. Det er en som er interessert i oss. Det er en som er glad i oss. Som det er slik at det alle andre på en måte svikter i sin kjærlighet. Så skal du vite det, at det er en som aldri svikter. Det er en som aldri vil svikte deg. Og det er Jesus og hans kjærlighet. Så for å ha to knager å henge det på nå da, så skal vi snakke om Kristi hemmelighet, og vi skal snakke litt om Kristi kjærlighet. Det første er da litt om Kristi hemmelighet. Dette uttrykket finner du i vers 6. Hva er Kristi hemmelighet? Jeg kommer ikke til systematisk å lese gjennom kapittelet i dag, men jeg hadde bare lyst til å ta det med til noen strofer her, og så når vi har da brukt noen minutter, så skal vi i alle fall ha sagt noe om litt av dette. Og kanskje også hovedtrekket av dette kapittelet. Men i vers 6 så finner du Kristi hemmelighet beskrevet og avslørt og omtalt. Der står det slik at hedningene er medarvinger. De hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Det er Kristi hemmelighet. Hva er det som er så oppsiktsvekkende ved dette? La oss ta oss tid til å spole litt tilbake til det som vi hørte også fra Efeserbrevet kapittel 2. Og vi leser derifra det 12. verset. Kom i hu, du ser det frem også. Kom i hu at dere på den tid, kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Isas borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Det var vår situasjon som hedninger. Punktum. Så langt. Men, her kommer fortsettelsen. Og det er for så vidt starten på avsløringen av Kristi hemmelighet her i Efeserbrevet. Den avsløringen begynner her i midten av kapittel 2 i Efeserbrevet. Men nå, i Kristus, Jesus, er dere som før var langt borte, og uten håp, og uten Gud i verden, kommet nær til ved Kristi blod. Ikke lenger, står der i vers 11, fremmede og utlendinger. Hva er det som er så ekstraordinært ved dette? Dette ble åpenbart til Paulus. Paulus er kalt for hedningenes apostel, og det er han som på en spesiell måte, sannsynligvis slik som vi får omtalt i Galaterbrevet, ble tatt inn i den tredje himmel, og fikk dette åpenbart dette på en spesiell måte av Gud selv. Når Paulus står og sier i det tredje verset i Efeserbrevet 3, at ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten slik jeg ovenfor har skrevet med få ord, så er det dette ovenfor, det er det vi nå har lest. At Gud greip inn, og så reiv han ned gjerdets skillevegg, og så skjedde det noe nytt som er fabelaktig. Og dette begrepet hemmelighet da, som vi introduseres på her i kapittel 3, så du finner flere andre plasser i Efeserbrevet, 5 ganger i alt i Efeserbrevet. Det er noe av et nøkkelord i dette brev. Det er på en måte en plan som er lagt i Guds hjerte. Slik som hemmelighet framstår i Bibelen, så er det slik. Men når den, og som har vært skjult, det er jo det Paulus sier her. Men når den er blitt åpenbart og avslørt for oss, så kan den forstås og oppfattes som enhver annen sannhet. Altså, vi kan forstå Kristi hemmelighet på samme måte som vi kan forstå andre sannheter som er forklart oss og utlagt for oss i skriften. Men den har vært skjult ifra evige tider i Gud, som vi leser om i Efeserbrevet kapittel 3, vers 9. Da har jeg lyst til å stille et spørsmål før vi går videre. hva er det som er så spesielt med dette her? For vi leser jo flere plasser i Gamle Testamentet at hedningene har hatt en plass i Guds plan. Hvis du ser for eksempel, la oss ta tid til det, la oss lese i, slå opp i Jesajas 49, så nevnes hedningene her, og det nevnes at hedningene på et tidspunkt skal oppleve Guds velsignelse. Jesajas kapittel 49 kan vi slå opp i, og vi finner fram vers 6. Dette er jo litt underlig i forhold til det som Paulus da snakket om i kapittel 3, eller kapittel 2 og 3 i Efeserbrevet. Prøv nå å få fatt i akkurat dette her. For her er vi inne ved kjernen av Kristi hemmelighet. Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene. Altså allerede hos profeten Jesaja, og flere plasser i denne profet, så står det her omtalt. Også for eksempel i Jesaja kapittel 60. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Slik at det var ikke noe en ukjent sak at hedninger på et vis skulle få oppleve Guds velsignelse. Og i flere forbindelser, slik som det er fremstilt i, hos profetene, så ser vi at blant annet at dette er med det tusenårige fredsriket å gjøre. Og hvis du nå går til det Nye Testamentet, og nå er vi fortsatt før Paulus åpenbarer for oss det som vi leser om i Efeserbrevet 3. Hvis vi ser for eksempel Johannes, du kan lese selv også i Matteus 16, men vi kan lese i Johannes kapittel 10, et kjent vers, som igjen berører noe av det samme. Johannes 10, og der i det 16. verset. Her snakker Jesus om sine får. Han snakker om at han er døren, han snakker om fårestien, så hvis vi skal gå inn på nå, men det er fra Johannes 10, og der i vers 16, så sier han følgende: «Jeg har også andre får.» Jaha. «Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen, altså i denne flokken, eller i denne innhegningen, om du vil. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde.» Hva er da så eksepsjonelt når Paulus i Efeserbrevet 3 åpenbarer for oss denne Kristi hemmelighet? Jo, det er noe som er helt ukjent i det gamle testamentet, og som var helt ukjent fram til det tidspunkt da Paulus åpenbarer for oss at jøde og hedning skulle forenes i en størrelse som heter Kristi legeme, menigheten. Det er det som er selve Kristi hemmelighet. Og vet du hva jeg har lyst til å si? Veldig tydelig og klart. Det er én måte en kan bli frelst på. Det er kun én vei til frelse, og det er det som vi finner igjen med en av apostelgjerningene, ikke sant? At det er kun én person, og det er kun én frelse, og det er kun én vei. Altså, det er Jesus Kristus og han alene som vi kan bli frelst ved og gjennom. Det han har gjort for oss, det er at han døde og stod opp igjen og lever i dag. Det er på den måten vi kan bli frelst. Jøde og hedning. Det finnes ingen annen vei til frelse. Det er av og til vi hører det nærmest slik at det Gud har laget en form for nødutgang. Eller hva man skal kalle det for en form for sånn egen passasje inn i Guds frelse og inn i Guds nærhet for jøder. Langt derifra. Det er enkelte som også sier det at i framtid så er det nærmest slik at det er samme omtrent hvor dette folk her oppfører seg, så skal Gud frelse deg. Langt derifra. Gud er tanken med dette folk i framtid, altså Israel. Men det er umulig å bli frelst på noe annet måte enn det Jesus Kristus og han alene. I profetene så står det i Zakarias at de skal se opp til han som de har gjennomstunget. De kan ikke bli frelst på noe annet måte. De kan ikke bli frelst på noe annet måte enn å ta imot han som sin frelse. Og Gud har nok planer med dette folk i framtid. Og det ser vi også i Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11, at Gud har ikke forkastet dette folk og gjort seg helt ferdig med dem. Langt derifra. Men de kan ikke bli frelst på noe annet måte enn sånn som du og jeg, ved å se han som sin frelser. Og det er veldig viktig å få understreke også utifra Efeserbrevet, fordi der er en del uklar forkynnelse om disse ting i dag, der det nærmest kan se ut som at jøder har en bakvei inn i Guds frelse. Det har de ikke. Verken i fortid eller i framtid. Det er kun én vei til frelse, og det er i Jesus Kristus og han alene. At Gud handler på ulike vis, som jeg kommer tilbake til om et øyeblikk, det er en annen sak. At han administrerer, for eksempel, i det gamle testamentet på en annen måte enn han gjør i dag, det er helt tydelig at han gjør. Det var andre prinsipper som lå til grunn for Israel i det gamle testamentet når det gjelder måten Gud handler med deg på, har gitt deg loven og så videre, enn han for så vidt gjør med oss i dag, men det finnes ingen annen vei til frelse enn gjennom Kristus. Så hvis du ser da i 1. Korinterbrev, vi kan ta tid til akkurat det verset, så ser vi denne nye størrelse tre fram som er Kristi hemmelighet. For med en ånd, står der i det kapittel 12, vers 13, for med en ånd blir vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller fri, og vi har alle fått en ånd å drikke. Hensikten med denne hemmelighet tror vi kan si er tofoldig. Og hør nå på dette flotte som apostelen framstiller for oss her. Den er på en måte tofoldig, hensikten med å avsløre denne hemmelighet. For det første så opplyser, vi ser i vers 9, og opplyser alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider, Gud. Og vi skal komme litt tilbake til det uttrykket husholdning. Hva er det som ligger i det? Men det er den første hensikten med Kristi hemmelighet. Det er å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som var skjult fra evig tidligere Gud. Og den andre hensikt, det er slik skulle Guds mangfoldige visdom nå, står det i vers 10, gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndighetene i himmelen. Og jeg synes dette er så flott. Et uttrykk er mangfoldige visdom. Det er mange farger, egentlig på gresk, eller rikholdige, eller allsidige visdom. Og så kan vi stille spørsmål, ved hvordan er det dette her blir kunngjort for makten og myndigheten i himmelen? Ja, det står flere ting, blant annet i begynnelsen av Hebreerbrevet også om dette. Men se bare i dette flotte uttrykket i Lukas kapittel 15. Slå nå opp Lukas kapittel 15 og vers 7, som du sikkert kjenner godt til. Og se hva som skjer når et menneske blir lagt til menigheten. Lukas 15 og vers 7. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Ja, så er det vel slik som du har sagt flere ganger i alle fall, at det, ja, er ikke det noen andre som gleder seg, så skal du i hvert fall vite det at himmelen gleder seg, himmelen er i bevegelse, når et menneske lar seg frelse. Her er en visdom som kunngjøres gjennom dette, en dybde og en høyde og en bredde og en lengde i dette budskap om Guds hemmelighet, som gjør at det blir glede i himmelen når en synder omvender seg. Det viser Guds mangfoldige og allsidige visdom. Og så er han i gang i dag med å bygge sitt mesterverk, står det i Efeserbrevet kapittel 2, vers 10. Det er egentlig ordet der vi har uttrykket poesi fra, det som brukes der på gresk. Det er ganske flott, synes jeg. At det, når Herren nå reiser denne Guds bolig i ånden, så er det et mesterverk. Det er Guds poesi. Det er slik han uttrykker sin allsidige, mangefarga visdom, ikke bare overfor oss, men også overfor makter og myndigheter i den himmelske verden. Og så, bare før vi forlater litt denne Kristi hemmelighet. Kristi hemmelighet er altså det at Gud er tatt jøde og hedning, trell og fri, mann og kvinne. Ved troen på Kristus så er vi lemma på Kristi legeme. Det er Kristi hemmelighet, som på en spesiell måte er gitt apostelen Paulus å avsløre for oss som hedningenes apostel. Så står det et uttrykk i vers 2 i kapittel 3, så jeg hadde bare lyst til å så vidt berøre. Så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Altså ordet husholdning som vi finner flere ganger i dette brev. Vi finner også i kapittel 1. Ordet husholdning, det betyr egentlig økonomi eller administrasjon. Det vil si hvordan huset styres. Så ordet økonomi kommer faktisk fra ordet husholdning. Og økonomia står det på gresk. Det kan jo være litt interessant, kanskje. For en del av oss som vokste opp for en del år tilbake, for å si det slik, for 25 år tilbake, når jeg var gikk på videregående, så var noe som heter husholdningslærer veldig klart og tydelig forkynt i den sammenheng som jeg vokste opp i, og lyttet mye til det i min oppvekst. Og jeg skal ikke si noe om den husholdningslærer for så vidt i dag, men jeg har bare lyst til å forklare enkelt at husholdning, altså det som ligger i dette begrepet husholdning, vi kunne sikkert diskutert om det er mange husholdninger og slike ting. Jeg tror ikke det er så veldig viktig sånn sett. Jeg tror det aller viktigste er å få fatt i at Gud, han holder hus på litt ulike vis. Og det er klart at det er veldig viktig for oss å vite at Gud han holdt hus på en måte i det gamle testamentet. Og så holder han hus på en annen måte i dag. Og så skal han sannsynligvis holde hus på et annet vis på et senere tidspunkt. For eksempel i tusenårsriket. Det ser vi. Men Gud han holdt hus, det står det i Johannes 1, at det, loven og profetene hadde sin tid inntil Kristus. Og så kom det en ny husholdning på en måte, som er preget av nåden og sannheten som prinsipp. Altså, det er en måte Gud administrerer en periode på. Og la oss nå si det sånn enkelt da, at før Kristus så hadde vi en husholdning der Gud administrerte et eget folk, Guds folk, Israel, der prinsippet var loven. Og det viste til konklusjonen på den husholdningen, det var det at det står i Romerbrevet 3, vers 23, alle har syndet og fattet Guds ære. Det var ikke håp. Ingen som kunne bli frelst ved loven. Og så lever vi nå under en administrasjon, eller en husholdning, der huset styres med Guds nåde som prinsipp. Så bare prøv å få tak i akkurat den biten der, at når det her er snakk om husholdning, så er det Guds nåde som Gud styrer ved. Guds nåde sitter på Guds trone i dag. Og det som er prinsippet for husholdning, det er det at enhver som lar seg frelse, det er lagt til menigheten. Det kunne vi sikkert sagt mange ting om, men jeg har bare lyst til å gjøre oppmerksom på akkurat den vesle saken der. Og loven ble gitt ved Moses, ser vi Johannes 1. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og i dag så er det Guds nåde som er åpenbart som prinsippet for den husholdning og den tid som vi lever i. Og det betyr at samme hva du hører, og samme hvem som sier ulike ting om hvordan den da skulle bli frelst eller komme til tro, så er det kun en måte å komme til tro på, og det er ved Guds nåde alene. Det er en Guds gave, står det i Efeserbrevet 2. Det vi allerede berørt. Jeg skal ikke si noe mer om ordet husholdning enn det, men det er Guds prinsipp for hvordan han styrer i vår tid. Og er du interessert i å vite mer om det, ja, så må du bare lese Efeserbrevet og det andre brevet til Paulus, og det nye testamentet, men spesielt da det som Paulus sier om prinsippet for din husholdning, som er karakterisert av Kristi uransakelige rikdom. Det er sånt et flott ord der i vers 8. Kristi uransakelige rikdom. Den tid som vi lever i, det er en ubegriplig rikdom som vi er gjort delaktig, og som det blir vist for oss i Efeserbrevet at vi eier i han. Og dette uttrykket uransakelig, det er på en måte noe som er, det er altså, tanken kan ikke helt gripe det. Det er utgrunnelig. Så når vi hører om Kristi uransakelige rikdom, så er det uendelige ressurser for deg og meg her. Og det er ikke først og fremst det at Kristus er rik det er snakk om, tror jeg. Men det er snakk om det at vi har fått en rikdom i han, for Kristus han er uendelig rik. Kristus er fredsfyrsten, han er konge. Han styrer alle ressurser som finnes i den himmelske verden. Han sitter ved Faderens høyre hånd, ved Majestetens høyre hånd i det høye. Jeg er ikke tvil om at Kristus er rik. Men det som Efeserbrevet peker på for oss, det er at vi er i Kristus. Vi er i den elskede. Vi er i hvem vi har, står det stadig i Efeserbrevet. Du kan se her at det regner opp i kapittel 1, så er det sagt 12 ganger, i kapittel 2 er det sagt 6 ganger, i kapittel 3 er det sagt 3 ganger at vi har alt i han. Og så er det en oppfordring for oss, til oss, liksom profeten Obadiah sier det, og, der det var sagt til Israel, at Jakobs hus skal ta sine eiendommer i besittelse. Og det som er utfordringen for oss i vår tid, det er å ta disse eiendommer i besittelse. Og så les oss glad og fri i det Kristus har gjort for oss, og det han har gjort oss delaktig i. For vi har alt i han. Vi har alt i Kristus. Og Josvas bok, det er en sammenhengende fortelling og illustrasjon på hvordan Guds folk kan innta rikdommene som de eier og har i Gud. Det var land de fikk, men så måtte de ta, hvis du begynner å lese i Josvas bok, fra kapittel 1 og utover, så måtte de ta på en måte landområde fra landområde, og det kostet dem mye. Det kostet dem kamp, og det kostet dem slag etter slag å innta sine eiendommer som var rettmessig deres der i Josvas bok. På samme måten er det også for oss at vi oppfordrer til å innta disse eiendommer i denne tid der Guds nåde sitter på tronen og styrer på den måte at det er en uransakelig rikdom som jeg og du kan få fatt i. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om det i formiddag, men jeg hadde lyst til å si litt også om Kristi kjærlighet. Paulus bøyer seg noen gang. Det er jo forunderlig å lese i dette brev, der han først bøyer på mange måter sine knær for oss. Han bøyer sine knær for oss og underviser oss om de veldige ting vi har fått del i, de veldige ting vi eier i han. Så kan vi være nok bli veldig opptatt av å få veldig mange ting rundt oss i denne verden, som kan være en viktig nok for oss. Og jeg skal ikke si noe om det, for det er vi en del av alle sammen. At det er en del ting som vi trenger. Men jeg tror samtidig slik, i hvert fall så virker det sånn på meg når jeg får noe av disse glimta da. Og jeg tror det kan virke slik på deg også. At i den grad vi på en måte da kan bli opptatt med denne rikdom, så mister nok noe av denne rikdommen rundt oss taket på oss. Det er liksom noe av et prinsipp, tror jeg. At i den grad vi kanskje kan være opptatt med å ta til oss av disse ting og få oppbygd det indre mennesket, i den grad kanskje mister det litt taket på oss det å ha så veldig mye rundt oss i forhold til det ytre mennesket. For det er jo slik en dag. Jeg husker, jeg vet ikke om dere så et intervju med en, jeg synes det er en sånn festlig kar på mange vis, han Olav Thon, som eier nå sikkert kanskje mer enn de fleste i Norge, tror jeg i hvert fall. Han har eiendom av verdier over 20 milliarder. Og så var han intervjuet nå nettopp, fordi han har da bestemt at han skal gi vekk all rikdommen sin i det han forlater inne i verden. Og vet du hva han sa da? Det er vel en velkjent sak, sa han, at ingen kan få med seg sine verdier, selv om en ender den ene eller andre plassen etter døden. Det sa han. Og det er jo litt interessant at han sa at ingen kan få med seg sine verdier. Dette er Norges rikeste mann som sier det der. Han er over 80 år nå, og uttrykte det slik. Han har brukt hele livet på å bygge seg opp verdier i denne verden. Og så erkjenner han det at dette her, og det er grunn til å ha stor respekt for slike folk, som har bygd landet på en helt spesiell måte, og har skapt mange arbeidsplasser. Så det er flott innsats denne mannen har gjort. Men han sier dette her, jeg får ingenting med meg. Så da må jeg gi det vekk til en eller annen. Men det er faktisk mulig å bygge seg rikdommer i denne verden, som man kan også få med seg videre inn i den kommende verden. Men da er det knyttet til Kristi uransakelige rikdom. Da er det andre verdier. Det er ikke nødvendigvis like verdier, så det er en veldig stor dragning på folk i denne verden. Men det som vi på en måte fyller denne Guds bolig ånden med, det får vi faktisk med oss inn i evigheten. Og det skal vi være oppmerksom på. Og det skal vi, derfor så bør det egentlig være slik at når vi blir kjent med Kristi hemmelighet og Kristi uransakelige rikdom, så bør kanskje litt av det som vi da synes er veldig viktig rundt oss, slippe litt taket i oss. Og så at det fokuset vårt kanskje endra seg litt med at vi er opptatt litt med det som det indre mennesket får del i. Litt til slutt, eller i siste del her, om Kristi kjærlighet. Han bøyer sine knær igjen, apostel. Derfor bøyer jeg da mine knær, sier han i vers 14, for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Og vi er kanskje litt nå i kontakt med det som jeg snakket om i stedet når det gjelder husholdning. Bare så det er helt klart. Det uttrykket her, alt som kalles barn i himmelen på jorden, det er på engelsk for eksempel oversatt av hvem hver familie både i himmelen og på jorden er navngitt. Og Gud har nok litt sånn, skal vi si, litt ulike typer familier opp gjennom tida. Der er nok en troende fra det gamle testamentet, for eksempel. Dette her kan sikkert forstås på flere måter. Men i alle fall, så var det noen som ble frelst i det gamle testamentet. Abraham, vet du, og David og disse her, som ble frelst i det gamle testamentet. Til og med Lot, som vi leser om. De hører på en måte til en del av Guds familie. Det gamle testamentet er troende. Og så er vi oss, som også er Faderen, som er Guds familie i dag. Og så vet vi at det står om noe i framtid. Og Gud skal også gjøre ting i framtid, blant annet med Israelsfolket. Og der kommer en tid da der vil skje spesielle ting i denne verden, og da uten at vi skal gå inn på det nå, men da Gud styrer på en annen vis enn han gjør i dag. Da husholdningen er på en annen vis enn han er i dag. Gud skal tydeligvis åpne for det på et tidspunkt. Men han er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Men vi må ikke oppfatte det slik at det her er en form for universalisme. Det vil si at alle er Guds barn. Det er ikke det som står her. Det er det som vi har til det. At det er altså Gud, han er, altså, Gud, han er far for enhver som bare bekjenner seg etter et eller annet diffust Guds begrepp. Eller en eller annen diffus religion. Eller en eller annen religion. Det er ikke det som står her. Men han er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Og prinsippet for det som kalles barn, det står i Johannes 1, vers 12, tror jeg. Og det er den som er tatt imot Jesus Kristus. Om da en levde i det gamle testamentet og så frem imot at han skulle komme, eller vi lever i det nye testamentet i tid og ser bak imot at han er kommet, eller lever i en kommende tid, da han da har andre prinsipper for hvordan han handler, så har den rette far for alt som kalles barn i himmelen på jorden, så frem. At en tror på Kristus. Men åpenbaringen av Kristi hemmelighet fører da Paulus igjen ned på kne på Faderen. Og jeg hadde bare lyst til å si litt nå avslutningsvis om, eller i hvert fall de siste minutter, bruker jeg de siste minutter på akkurat dette her. Og vi kommer til Kristi kjærlighet. Det er jo en sånn høydepunkt i denne delen av Efeserbrevet 3. Det bes to ganger i Efeserbrevet, og du kan legge merke til det, at i kapittel 1 så bes der om kunnskap. Og det er ingen hva som helst slags kunnskap. Det er ikke sånn kunnskap som dere ungdommer får på skolen. Det er ikke sånn kunnskap som vi som jobber i en eller annen bedrift får ved erfaring eller går på kurs. Det er ikke den type kunnskap. Men det er noe som heter superkunnskap. Det er denne kunnskapen om Kristus Jesus. Som her det snakker om. Men så er det en bønn nummer to, som er på mange måter en bønn om kjærlighet. Og det skulle vi gjerne ha snakket mye om. Men det finner du her da fra vers 14 til 21 i kapittel 3 i Efeserbrevet. En bønn om kjærlighet. Og det er et femfoldig innhold som jeg bare har lyst til å gjøre oppmerksom på. Skal vi ta tak i en liten bit, og så skal vi være ferdig. Det er et femfoldig innhold i denne bønnen. For det første, det begynner med at vi får kjennskap til kilden. Etter sin herlighetsrikdom, det er gjennomgående i hele kapittel 1, at alt det er i samsvar med, i overensstemmelse med, helt synkront med, hans Jesu Kristi herlighetsrikdom. Så kilden ligger i hans herlighetsrikdom. Engelsk er enda litt sterkere. According to, står der. Altså full overensstemmelse med hans rikdom. Det er kilden for de ting som nå kommer. For det første, ved sin ånd må han gi oss og styrkes med kraft i det indre mennesket. Det trenger vi så veldig til. Jeg har veldig behov for dette her. Og jeg tror du også har veldig behov for det. Å bli styrket ved hans ånd i ditt indre menneske. Det skjer ikke ved noen sånn form for overnaturlig opplevelse. Det skjer ikke ved at vi røyser oss her i godt håp og løfter hendene våre og tror at noe skal dette ned i hodet vårt, sånn uten videre. Vi kan godt gjøre det, hvis vi reiser oss fordi vi har blitt på en måte velsignet Herren på en spesiell måte. Men det skjer ved at vi får dvele ved denne Kristi uransakelige rikdom. Vi er dette utgrunnelige. Vi er opptatt med det. Det er da vårt indre menneske styrka. Vi er veldig opptatt av å styrke det ytre mennesket. Vi er veldig opptatt av, nå skal jeg ikke si det da, sveisen. Skal være litt forsiktig med det. Men derfor er vi veldig opptatt av dette ytre, sant? Pen og pyntelig skal vi være, og så videre. Og det er viktig nok. Jeg mener på ingen måte å ringe opp til det. Men! Det er noe så langt viktigere, og det er å styrke det indre mennesket, og det skjer kun ved hans ånd. Og hans ånd bruker kun dette materialet, Guds ord. Husk det. Husk det, dere unge her. En får kun styrke sitt indre menneske gjennom ditt ord. En får det ikke styrke bare ved å være i lag. En får det ikke styrke bare ved å på en måte være i Guds forsamling i den forstand. Selv om at den her får lytte til og høre forkynnelse, som er jo selvfølgelig en del av dette her. Men får det styrka ved å ta til seg av det som Gud er åpenbart for oss i ditt ordet. Det andre at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. Altså, det er jo slik da. Altså, det er jo helt sin søndagsskolen, så har vi jo lært det. Jeg lærte det på søndagsskolen, at Jesus han står utenfor døra og banker på. Og når vi oppretter døra, den døreklinken, den er kun på innsiden, vet dere. Og det er jo helt riktig. Når vi åpner døra og slipper Jesus inn, så er alt i orden. Men han må ikke bare få slippe inn. Han må bli boende der. Det er det som er poenget her. At Kristus må bo ved troen deres, at han må på en måte bli værende, han må slå seg ned der. Og det er det som er noe av poenget også med denne Guds boligånd som reiser seg i denne verden. Det er her han ønsker å bo i oss, og få preg oss, og på en måte få påvirke oss. At han må bo ved troen i deres hjerter, og troen får næring ved forkynnelsen. Forkynnelsen kommer av Guds ord. Det er en sammenheng i Romerbrevet 10. Som er veldig viktig. Og så kommer dette uttrykket i vers 3. Vær i stand til å fatte, og det er det tre, jeg ønsker ikke vers 3, men i vers 18, men det er det tredje her, ved din innhold i dine bønner, tredje delen. Vær i stand til å fatte hva bredd og lengde og høyde og dybde er. Ikke Kristi kjærlighet. Det er veldig mange sanger som er helt riktig og helt greit, det, og flott. Men det er ikke Kristi kjærlighet jeg snakker om her. Den kommer også her. Men det er ikke bredden og lengden og høyden og dybden i Kristi kjærlighet, først og fremst. Men, som her, i disse ting som vi nå har lest litt om, i disse veldige ting, Kristi uransakelige rikdom, i disse ting om at vi er lemmer på Kristi legeme, og de sannheter, det er der vi skal på en måte tilskyndes til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde er. Jeg leste, og jeg synes det var flott, og det er kanskje en grei illustrasjon. Når Napoleon sine soldater, de fant en svært gammel, et gammelt underjordisk fangehull ved anledning i Spania, for mange år siden, 300 år siden. Og når de tok seg inn i dette fangehullet, så ble det fort avdekket at det her var fra inkvisisjonstid, altså inkvisisjonen, den startet cirka på 1100 etter Kristus, altså på 1100-tallet. Og det var en forferdelig forfølgelse av kristne som bekjente seg til denne Jesus som sin eneste frelser og Herre. De fant levningene etter et menneske i dette fangehullet. Et kaldt underjordisk fangehull. Og det var levninger etter et menneske som hadde sultet ihjel. Disse levningene viste da at det var en lenke som var festet til et ankelbein. Det var jo kun det som var igjen. Det var skjelett, ikke sant, i dette fangehullet. Dette ankelbeinet var festet til en lenke, og så hadde kristne mann då, som en trodde var, hade då haft en sån järngenstand och hade det var graverat nog in i steinväggen ute i fånghullet. Och husk nog på att välkommande sulta ihjäl och var i den yttersta nöd, och det är helt utänkligt kanske för att skönna för oss vad så egentligen denna person var utsatt för. Vad var det han hade hade graverat in i stein, in i steinväggen här, när han var i färd med att omkomma och dö här, och sannolikt så måtte han erkänna det att allt hopp var ute som människa sett. Jag syns det är väldigt flott. Så här kan det fant. Det fanns ingraverat ett kors, men det var mer än det. På detta korset så hade denna fången på spansk ingraverat följande: höjde, dybde, längde och bredde. Där i sin uendliga hopplöshet så hade denna kristne som då var satt i fängsel här för sitt troskyld ingraverat nettopp detta. Var i stand till att fatta vad bredde och längde och höjde och dybde är. Jag tror han hade grepet nog av detta här. Så han synes mycket mer än många av oss har grepet om dessa ting. Han hade grepet att det var det viktigaste i livet och klynga sig till i den situation som han var i. Det är två sista ting här när det gäller ifrån dina bön är att det är att känna Kristi kärlek. Och lägg märke till här att det är inte då längden och dybden och bredden och dybden i den på så vitt, som det är också ett fint perspektiv. Men det talas ofta om Kristi kärlek här som om det skulle vara de dimensionerna i Kristi kärlek det snackar om. Men här står att det är att känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Och det som är intressant är att det är ändå lite starkare ett ord här. Han ber oss om att känna något som går förbi kunskapen. Alltså det är past knowledge. Är det engelska uttrycket här. Och det femte och sista här, så där det kan bli fyllt till hela Guds fyllde. Det är något av det som kan ske i våra liv när vi får tak i dessa vidunderliga ting. Så må jag få lov att säga lite om den kristna kärleken. Att det är att känna kristna kärlek. Vad är kristna kärlek? Det är viktigt för oss att få fatta i förmiddag. Jo, i Romarbrevet 5, vers 8 så säger du: men Gud visar sin kärlek till oss vid att Kristus döde för oss medan vi ännu var syndare. Det är Kristi kärlek. Han döde för oss. Och så är det bara att han döde för oss. Men i Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 5, och detta är vi bett om att sörja för och få kännskap till. Han som, jag tror nog att han som vi nämnde ifrån ditt fangehull i sin djupaste nöd, nettopp var upptatt av Kristi kärlek. Den ufattelige omsorg som han hade upplevt från sin Gud. Så står det i Uppenbarelseboken 1 vers 5. Lägg märke till det uttrycket. Det står: från Jesus Kristus, det trovärdige vittne, den första fötta i döden och härskaren över kungarna på jorden. Det är inte vem som helst som tar fram för oss. Det är han. Och i Uppenbarelseboken så trär han fram helt konkret i slutet av Uppenbarelseboken kapitel 19 vers 20 som ryttaren på den vita häst och kommer med sina alla himmelens härar inre in i världen och upprätta sitt rike på ett tidspunkt. Vad är det han har utsatt oss för? Jo, det är något väldigt gott något. Han som älskar oss, inte bara älskat oss, men som älskar oss och löst oss från våra synder med sitt blod. Det är något som är past knowledge. Det är något som är förbi vad vi grejer att skönna och hur vi grejer att och vad vi grejer att fatta. Det så övergår all annan kunskap. Och det står något fint också. Jag skulle sagt mer om det här, men det står något fint också i Romarbrevet 8. Och där i slutet av vers 35, eller i vers 35: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Och så står där upprena i slutet av detta avsnittet där: ene tingen efter det andra, och ingenting kan skilja oss ifrån Kristi kärlek. För att avsluta med, vad var det slags situation? Vad situation var det Paulus var i då? När han talade om dessa ting. Jo, han satt också som fånge. Ja, du ser det flere ganger i Efeserbrevet, at han var ansatt i fangenskap for det troende seg skyld. For han har stått frem og forsvart evangeliet, så ble Paulus satt i fangenskap. Du kan lese om det her i slutten av apostelgjerningene. Og flere av brevene er skrevet ifra dette fangenskapet, blant annet Efeserbrevet. Så disse veldige ting som Paulus fikk åpenbart, og som han gleder seg over, som han bobler over av, det er jo nettopp ifra fangehullet det budskapet kommer. Og så oppmuntrer han oss her i vers 13. Derfor ber jeg at dere ikke må ta imot. Det er jo ufattelig, sant? Her sitter apostelen i fengsel under kummerlige kår, og hadde i alle fall ingen bevegelsesfrihet til å forkynne evangeliet på ordinært vis, selv om at han mer enn noen utnyttet anledningene til å dele ordet med enhver som da var i hans nærhet. Alle de vaktskifter, for eksempel, som vi kjenner jo til, det omtalt i andre deler av skriften, som da gikk på, det var jo 4 vaktskift som gikk i døgnet for å passe på apostelen Paulus, så han delte ordet med deg. Derfor ber jeg at dere ikke må tappe mot det på grunn av de trengsler jeg lider for deres skyld. Det er jo en ære for dere. At han satt da i fengsel var en ære for efeserne. Og så er det en ære for oss at vi har fått disse vidunderlige ting fra dine fengselscelle og gjennom dine åpenbaring. Helt til slutt, denne veldige avslutningen i dette kapittel. Jeg skal ikke gjøre noe mer enn å lese det. Vers 20. Men han som kan gjøre mer enn alt. Disse her som kan litt språk, de kaller dette for en doxologi. Altså en høystemt avslutning, eller det er på en måte en lovsang, det som her kommer, og som innleder neste delen av Efeserbrevet. Men han som kan gjøre mer enn alt, altså enda igjen litt sterkere på grunnteksten, overveldende mer, langt mer enn alle mål, mer enn over strømmen, er det ingen forstår, det er vanskelig å oversette sånne ord. Han som kan gjøre mer enn alt, det er han vi har å gjøre med i vår hverdag, det er han vi kan henvende oss til. Det er ikke stakkarslige saker dette her. Det er veldige ting, Kristi uransakelige rikdom. Kongenes konge, det er han vi har med å gjøre. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss. Ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Ja, så kan vi stille spørsmålstegn ved da. Ja, hvorfor skal yngre underordne seg eldre? Hvorfor skal kvinne underordne seg mann? Hvorfor skal vi søke å bli fylt av ånd? Hvorfor skal vi gjøre det og det i forhold til denne Guds bolig ånd som i praksis er utlagt i kapittel 4 til og med kapittel 6 her? For det er det det handler om. Det handler om en del prinsipper for Guds menighet. Hvorfor er det slik? Fordi at der er en som kan gjøre mer enn alt. Der er en som skal ha all ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og alle evigheter, og det er han vi skal bøye oss for. Derfor! Det er derfor disse praktiske formaningene kommer i kapittel 4 og 5 og 6. Og dere, spesielt dere ungdommene, kommer på diskusjoner om det her, sikkert i morgen, eller kommende uke, eller ganske snart. Hvorfor er det slik at dere godt opp mener det og det? Hvorfor er det slik at dere godt opp for eksempel mener det at det som står i Efeserbrevet 6 og vers 1, dere barn vær lydige mot deres foreldre i Herren for dette rett. Hvorfor er det slik at dere mener det her? Det er fordi at Efeserbrevet kapittel 3 sier så klart til oss at han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og alle evigheter. Og det er det som er prinsippet for det som vi prøver å formidle. Det er ikke slik at vi strekker jo ofte ikke til i forhold til disse ting, men det som på en måte er grunnlaget for det som kommer i kapittel 4-6. Ikke noe annet. Ikke noe sånn du skal og du skal ikke. Men ditt er årsaken til det. At han skal få ære. Og når vi en dag skal framstilles for Gud i herlighet, og stå foran også det Kristi domstol. Vi skal framfor en Kristi belønningsdomstol en gang. Så er det de ting som er virka i oss, som er av dine karakter, som da vil bli belønna. Ikke i hva grad vi greide å bortforklare det som står i skriften. Det vil ha motsatt effekt i vår liv. Det vil ikke føre til velsignelse. Det vil ikke føre til glede for oss. Det vil ikke føre til oppbyggelse. Det vil ikke føre til at de du vandrer iblant blir frelst. Det nytter aldri å tilpasse skriften til omstendighetene og tro det at det får den effekt at flere får lyst til å la seg frelse. Og vi skal være ærlige i forhold til det som ordet sier til oss. Og denne ærlighet består også i at vi må ta alvorlig det som da apostelen fortsatte med i kapittel 4, vers 1, som ikke skal begynne på nå, men så hadde jeg bare lyst til å understreke: jeg formaner dere altså. Altså, på denne bakgrunn, på de ting som vi nå har fått denne kristi hemmelighet, og denne kristi kjærlighet, på bakgrunn av denne kristi veldig hemmelighet, at vi hører til kristi legeme, at vi er forent med Kristus i himmelen, og at vi er omsluttet av kristi kjærlighet, og at vi er bedt om å gripe den, på den bakgrunn, la oss derfor vandre slik som Gud har lagt fram for oss, og det som var også nevnt tidligere fra 1. Peters brev, om å vandre i hans fotspor. Det er så viktig for oss å gripe akkurat denne sammenheng. Derfor har jeg lyst til å avslutte med det her i formiddag. Herre Jesus, vi takker deg for din kjærlighet først av alt. Takk, Herre Jesus, for at hver enkelt av oss som er her i formiddag, vi lot oss frelse, fordi at det var en lokkende røst i vår ungdom, eller i vår manndom, eller i en eller annen situasjon som gjorde at vi valgte å følge deg, Jesus. Og så var det din kjærlighet som drog oss. Denne ufattelige og grenseløse kjærlighet som hver enkelt av oss er utsatt for og omsluttet av. Og du, Herre Jesus, gi oss nåde til å bli opptatt med de vesentlige ting. Med disse ting som er himmelsk og evig verdi. Hjelp meg, Herre Jesus, til å ha dette fokus, og hjelp hver enkelt av både de unge og litt eldre her i forsamlingen til å gripe ditt og være opptatt med å fatte det ufattelige, Herre Jesus. Det ber vi om. Så takker vi deg, Herre Jesus, fordi at du døde for oss. Vi takker deg for at du stod opp igjen for oss. Vi takker deg for at du lever i dag. Og vi takker deg for at du en dag skal komme igjen for å hente din menighet. Og at du har planer både med den himmelske og den jordiske verden. Takk, Herre Jesus, for at alt er i dine hender. At vi kan være trygge for at ingenting skal skille oss fra din kjærlighet. Så ber vi om at du må ta det av oss. Vi ber om at vi må få leve rett med deg. Leve rett for deg, at det kunne prege oss noe dette, at vi som ikke minst har levd noen år med deg, kunne være gode forbilder i å forkynne dine dyder, peke på deg i våre liv, slik at andre kunne få se at dette her er betydning for oss. Det ber vi om. Så ser du hver enkelt av oss her, du ser de unge her, du ser de voksne, du ser til hjertet våre. Ber om at du må la det lykkes, at du må bo ved troen i vår hjerte, og at vårt indre menneske kunne bli styrket, Herre Jesus. Det ber vi om. Og så føler vi trang også, Jesus, fordi det ligger oss på hjertet, og ber for de som vår menighet er plassert inn iblant. Det er mange, Herre Jesus, som vi skulle ønske å nå med evangeliet, som vi skulle ønske kunne få interesse for å komme og høre ditt ord. Må du, Herre Jesus, på enten en eller andre måten nå dem med ditt ord, slik at de kunne vekkes til å la seg frelse og bli en del av din menighet, denne flokken som der hviler et evig håp og en evig frelse over. Det ber vi om, Jesus. Så ber vi, Jesus, også i dag for de som vi tenker på som da er ute og forkynner ditt ord. Vi er spesielt omtanke for deg, Herre Jesus, på Grønland. Du ser Anne-Marit i dag, må du være med henne, og det arbeidet hun står i. Vi har blitt minnet om åpne dører sitt arbeid denne høsten, Herre Jesus. Må du på en spesiell måte styrke forfulgte kristne i mange land, Herre Jesus. Der det er ringe kår for å forkynne ditt ord, må du på en spesiell måte ta omsorg for deg, Jesus. Og vi ber deg, Jesus, om at du må også la det lykkes at ditt lys fortsatt kunne skinne over vårt land. Din lysestake kunne være her, slik at noen fortsatt kunne få høre ditt ord til frelse før du kommer igjen og for å hente din menighet. Det ber vi om. Amen.